Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, et raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Täna saatejuht Pavel Ivanov on kodustuudios, aga ehtsas Kuku Raadio stuudios on koos minuga Natalja Kita.
Tere!
Enamus meie tänase saate teemasid on loomulikult kõik, mis on seotud koronaga, vaktsineerimisega ja kuidas seda on kajastanud kohalik venekeelne meedia. On ka väga huvitavaid tähelepanekuid sellest kolleegide tööst, aga võib-olla alustuseks saate esimeses osas räägiks sellest juhtumist, mis toimus nädala alguses Rokalmaare kaubanduskeskuses, kus nagu me kõik teame, üks venekeelt kõnelev noormees keeldus maski ettepanemisest ja turvameed koos siis korrakaitse organitega olid sunnitud tema vastu kasutama ka jõudu ja muid vahendeid sellepärast, et noormees muutus agressiivseks. See kõik oli selles mõttes huvitav, et see oli koheselt peale seda, kui valitsus kehtestas karmid piirangud just kaubanduskeskuses, mis üks punktides loomulikult puudutas ka maskide kandmist, et siis koheselt selline värske juhtum, ta oli ühes küljest oli ootamatu, teises küljest võib-olla isegi šokeeriv, kolmandast küljest selline mis näitab meie inimeste võib-olla sellist väsimust või siis ükskõiksust nende küsimuste osas. Natalja, mis mulle sulle see juhtum jättis?
Tead, ma nägin seda uudist Facebookis, kus sissejuhatav just venekeelse postimehe sissejuhatav lause oli hakkas pihta, ehk siis началось. Et ma ütleks, et see kogu selline suhtumine või serveerimine mulle on väga sümpaatne. Selles mõttes, kui me räägime meediast. Aga no, kuidas me saame siis selliseid olukordi välistada? Ma arvan, et kui oleks see paar päeva varem või oleks pealtnägijaid, kes oleks seda kogu seda juhtumit oma mobiilides salvestanud, ei oletaks see võib-olla ka uudiste küünist. Aga praegu just nii, et jah, karmistatakse. Ma kuulan ettevõtjate häält, et kuulge, mitte ainult karmistage, aga abistage ja nii edasi, nii edasi. Samas need supermarketite ketide otsus, et nüüd nad seda teevad, näiteks ka Selver kuulutas välja, et nemad mitte ainult nõua maske, aga jätavad selle laada, tavalise laada kampaaniat. No. Ma arvan, et see on jumala õige. Peame olema lihtsalt valmis selleks, et sellised juhtumid tulevad ette. Ja ma arvan, et see on hea, et selles ka räägitakse, sest neile, kes võib-olla tahaks nii-öelda seda vastupanu osutada korrakaitsjatele, kas või siis ükskõik, kes nõuaks, siis nad teaks, et asi lõpeb nii. Ma arvan, et see on tehniline.
Kui vastab tõele selle noormehe, kelle suhtes siis olid rakendatud meetmed, kui vastab tõele, et tema sõber, kes kirjutas, et turvamehed olid natukene ka solvanud, et nimetanud lausa kaks idiooti, et siis see pole muidugi loomulikult ka õige asi. Aga siin kohal on üks väga oluline hetk, et kui meie stereotüüpne mõtlemine ütleb, et näed jälle vabandust venekeelt kõnelevad vene rahvusest isikud on sellised agressiivsed ja maski vastased, siis tegelikult see ei ole nii, sellepärast, et kui vaadata ka teisi, selle nädala jooksul tehtud videoküsitlusi kas või meie ühistranspordi peatustes, siis mul tuleb koheselt meelde ka üks härrasmees, kes hakkas ajama äärmiselt rumalat juttu sellest, et tema paneb maski ette peale seda, kui reporteri isa tunnistab, et tema armastas Brežnevit. Nii et selles mõttes siin nagu öeldakse, et rahvusega pistmist ei ole, kuigi oma eripära on olemas, aga sellest me räägime hiljem. Aga ütle palun, kas on selline huvitav küsimus, kas see juhtum, kas ta pigem kasvatas inimestes seda mõtet, et ikkagi on vaja maski kanda ja muid ohutusmeetmeid jälgida või siis vastupidi see süvendab sellist ükskõiksust?
Oh, no huvitav küsimus, samas ma sellega ei ole nõus, et see juhtum iseenesest. Kajastus, pigem kajastus, sest juhtum ise no, ei kasvata ega ei tee. Sõltub inimesest ja inimestest. Nagu sa väga õigesti ütlesid, et see piir jah või ei pooldan, ei poolda, usun, ei usu, ei jookse nüüd inforuumi või keele või siis rahvuse kaudu. No ta ei jookse. Muidu meil vist on plaanis, ma kuulsin, et tuleb ülemiste keskuse ette üks miiting, et mina ei usu, et seal on ainult vene keelt kõnelevad inimesed või ma ei hakka neid lugema, palju neid on nii ja naa. Et siis kui räägitakse, et vaata Maardu, Lasnamäe ja Ida-Virumaa ja kõik see, kuulge, et enne kui me räägime rahvusest, vaatame seda, tööturu stratifitseerimisest. Ehk siis kuidas see tööturg on jaotatud, mitte tööturg, aga kus need venekeelsed inimesed töötavad.
Aga teeme niimoodi, et sellest Lasnamäe ja Maardu teemast räägime pisut hiljem. Siin kohal teeme väikese reklaamipausi, pärast just selle teemaga oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Lähme siis saatega edasi ja nii kuidas ma enne reklaamipausile minekut ütlesin, nüüd on siis Lasnamäe Maardu koht. Kõik või siis enamus inimesi on väga murelikud sellepärast, et just need kaks Tallinna külje all asuvad või siis üks on jah Tallinna külje all, teine on Tallinna sees. Inimeste elamiskohta on väga suure nakatavuse numbritega siin viimastel kuudel esinenud. Ja tegelikult oli väga huvitav, kui ma mäletan, et ise ka veel nädal või isegi kaks tagasi natukene kõhklevad suhtusin sellesse, et mida siis nagu Maardu linnavõimud ette võtavad selle jaoks, et see olukord oleks kuidagi moodi leevem, siis väga huvitav oli kuulata, mida siis Maardu linnapea härra Hiipov rääkis siis meie kolleegidele. Ta rääkis väga huvitavad asju, et ta näiteks ütles sellist huvitavad seika, et räägitakse, et Maardu perearstid on keeldunud vaktsineerimisest. Tegelikult see ei ole nii, ütleb linnapea. Mitte keegi vaktsiine tagasi ei saada sellepärast, et neid lihtsalt ei saadeta neile. Ja siis, kui perearst koostab nimekirja, ütleb Maardu linnapea, siis saadetakse rohkem, kui nad saaksid seda realiseerida antud hetkel. Aga et situatsioon, nii kuidas Maardu linnapea ütles, ta muutub ja esmaspäevast on kõik perearstid uuesti tööl väljas ja vaktsineerimine jätkub. Aga üks huvitav asi, mida ta veel ütles, et kuidas toimub Maardu linnas testimine. Seal on Synlab üks buss, mis käib Maardu linnas 3 korda nädalas, kella 15-17.
Oho.
Ja pühapäeval 9-18. Ehk siis saad aru, 3 korda nädalas, äripäevadel 3-5.
Mm-hmm.
Vabandust, vist enamus on tööl ja mitte Maardus, vaid enamus, nii kuidas sa väga õigesti ütlesid, et ikkagi Tallinnas on kõige suurem nagu töökoht Maardu inimeste jaoks. Ja pühapäev 9-6, no ma ei tea, see ja loomulikult see võib nagu toimida, aga see on ikkagi selline Noh, perekonna keskne no, päev.
Kuule, ma sain aru, et tegelikult, noh, see on prioriteet, et isegi kui ta on perekonna keskne päev, aga ma kuulsin seda, et inimesed võtavad, istuvad bussi ja sõidavad Tallinna ennast siis testima. No jumal hoia, sa kahtled või sulle teavitati, sa olid lähikontaktne, sa võtad bussi ja sõidad, eks ju. Aga siin kohal võin ainult seda kommenteerida ja võib-olla tänase päeva ja saate jooksul veel ja veel. Küsimus on eeskätt tehniline ja kui seda ei saa lahendada, siis tullakse igasuguste emotsioonidega, süüdlase otsingutega ja nii edasi, nii edasi. Aga eeskätt oleks vaja seda tehnilist lahendust pakkuda, teha ja siis vaatame, mis selleks tulemuseks. Minu armas Saarema.
Maardu linnapea näiteks ütles veel, ta tõi välja need põhjused, miks Maardus on need nakatamise numbrid nii kõrged. Ütles, et esiteks väga tihe asustamise protsent. Teine asi on see, et loomulikult, kuidas me juba mainisime side Tallinnaga. Ja kolmas, mida rõhutas Maardu linnapea, statistika läks üles siis, kui jaanuaris peale jõulukooli vaheaega avanesid koolid. Viie päeva pärast, ütleb Maardu linnapea, olid ainult mõned klassid ja nädalaja pärast veel pandi kinni kaks kooli, rääkimata huvi ringidest ja noorte keskusest ja teistest asjadest. Täna oli väga huvitav kuulata, mida rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet, venekeelse Postimehe otsestuudios. Tema nimetas neli põhiprobleemset kohta Lasnamäe jaoks. See on korteri ühistud, see on kaubanduskeskused, ühistransport ja töökoha.
Sa mõtled, et nii-öelda koldet või?
Probleemsed kohad, mille läbi kavatseb Lasnamäe linnaosa tegema suuremat tööd ja näiteks, mis puudutab korteri ühistud, siis linnaosa vanem Svet ütles niimoodi, et nad on ära kaardistanud juba korteri ühistud, kuhu otse minnakse sisse ja pakutakse postkastidesse maske koos juhenditega ja kõikide muude vajalike infobrosüüridega, noh näiteks.
Ma ei tea, kas postkast on väga kallis asi tegelikult, et kõik me teame seda ja ma ei tea, kas on tõesti kõige parem variant, et me teame, et inimene aegajalt käib poes ja äkki sealt saaks ta nii-öelda ise seda kätte. Aga see selleks, jällegi tehniline küsimus, et kui kaua, kui palju läheb maksma, kas on mõistlik neid kulud teha, aga kriisi ajal on vaja otsustada kiiresti. Ja me näeme, et me jääme nende otsustega hiljaks kogu aeg. Ma just natukene enne seda tahtsin öelda, et minu kallis armas Saarema aasta tagasi esimese lainega, seal puhkes see kulle ja kõik me elasime kaasa, nad said sellest lahti. Aga ma ütleks praegu, et õnneks seal ei olnud nii, seda rahvusküsimust ei olnud üldse. Keegi ei ole isegi kahelnud, et kas sellepärast, et Kreml nagu siin propaganda viib ja sellepärast.
Et
õnneks, vaata, see on epidemia ja ühest inimesest mõni nädalaga saab tuhandeid siis kui teatud tingimused on täidetud. See on nii. Ja ka me otsime neid õigustusi, see on nii lihtne õigustada oma tegemata jätmist sellega, me teame, et need on venelased. Aga tehke oma tööd ära.
Siin on veel üks oluline asi. Nii Maardu linnapea, nii ka Lasnamäe linnaosa vanem ütlesid, et tegelikult nad viiksid sisse palju rangemad piirangud ja muud meetmed, aga lihtsalt munitsipaal võimudel ei ole seda volituste pinda. Ja näiteks Lasnamäe linnaosa vanem pakkus välja sellise variandi, et näiteks, et okei, kaubanduskeskused nad võivad ise oma ressurssides võib-olla võtta seal ühe või kaks turvameest ukse peal, aga näiteks probleemne on väike pood või siis väike turg või midagi sellist, kus võib-olla see sama poodnik ei suuda neid turvamehi palgata, et tegelikult, et ta nagu viitas riigi abile, et riik võiks näiteks kas või selliseid asju ette näha ja suunata. Aga kuna sa viitasid natukene ka Kremli televisiooni peale, siis jah, ma saan aru, et see puudutab eilset Oleg Samorodni arvamust, kes kirjutas, et tema arust nakatamise suur number venekeelsete inimeste seas on, või üldse inimeste seas on seotud kahe momendiga. Üks on EKRE tegevus, teine on siis Kremli televisioon. Ma ei oska öelda, ma ei oska anda hinnangut, kuidas ühe või teise partei tegevus võib mõjutada otseselt nakatamisega seotud statistikat, aga mis puudutab Kremli asja, siis kui sa juba viitasid Saaremaale, siis eile me nägime uudist ka, et kuu ajaga on nakatunud arv Saaremaal kuuekordistunud. Ja naljaga pooleks võib öelda, et armsad Saaremaa elanikud, järgi vaadake Kremli televisiooni, sellepärast, et selles kõik...
Ja siis saab, vaadake, pole vaja mitte midagi, ärge vaadake Kremli televisiooni, saate terveks, on ju, siis on kõik hästi. No niimoodi ei tööta, kui oleks nii, issand jumal, paneks kõik need kanalid kohe kinni ja saaks kõik inimesed terveks. No kuulge, see oleks ju imede maa meil siin.
See on natukene lihtsutud skeem, et väga tore, et meil on olemas mingi põhjus, mille taha saab peituda. Loomulikult me ei saa üle kui ümber seda, et Venemaa meediat tõesti on väga agressiivselt promonud oma vaktsiine. Juba võib öelda, et lausa 4 on neid. Aina rohkem tuleb statistikat ka maailma riikidest, et nemad ei hakka enam ootama mingisuguseid oma tarne lepingu täitmist, vaid pöörduvadki Hiina või siis Venema poole.
No ja Lufthansa juba ju vist kuulutas välja, et korraldab selliseid vaktsineerimisreise, kus pileti hind on küllaltki soolane, aga selle eest inimene tuleb Moskva. Ja seal just linnujaama saab seda sputnikut.
No vaata, eelmisel nädalal tuli ka uudis, et Leningradi oblast pakub välja Eestis elavatele Venema kodanikele võimaluse reisida Leningradi oblastis ja seal korraldada vaktsineerimise.
Aga vaata, kuule, et see inimene, kes tahab, kes isegi võtab piletid või, ja sõidab sinna Leningradi oblasti, et ennast vaktsineerida, mina ei usu, et tema ei pane maski ette seal poes. Mina ei usu, et see on teine sihtrühm ja siin ma ütleks, et võiks ka mõelda, et miks EKRE ja miks Kreml, eks ju. Et mina olen lugenud Objektiivi uudist, kus see sama artikkel paljastas, kuidas välisministeerium koos siis British Counseliga korraldab, annab raha selleks, et Kremli propagandaga võidelda, et nagu see paljastus, et ei tohiks nagu seda teha. Et ma arvan, et ise EKRE teab, miks neid seostatakse. Sotsioloogid, politoloogid küll ütleks seda, et EKRE valija on protest hääl ja praegu ja mis on protest? Protest on sellele, mida teeb praegu valitsus ja võimud. Ja muidugi. Muidugi siin see osa olemas.
Igal juhul me oleme kuulnud ka neid sõnavõtte, mis räägivad, et kui Euroopa Liidu ravimi amet annab loa Venema või siis Hiina vaktsiini tarnimiseks Euroopa Liidu riikidesse, et siis ei ole ju probleeme neid sisseastelises. Küsimus tegelikult on pisut laiem. Et kas need tarned, mida oodatakse näiteks Venemalt, kas nad suudavad leevendada seda olukorda, mis on meil tekkinud, et vaevalt, et see kogus koheselt lahendab neid asju, et siin ongi nagu see selline väikene psühholoogiline dilemma, et kõik arvavad, et no nii, kui homme tuleb Sputnik 5, et siis koheselt üle homme on terve Eesti terve. Võib ka niimoodi öelda.
No vaata, aga... jällegi ma, kas me ei anna neile liiga palju siin nii-öelda tähtsust meie siseelu korraldamisel ja elukäigul? Mina küll niimoodi ei tahaks mõelda.
Inimeste käitumine ja inimeste suhtumine on tegelikult seda tõestanud, et sõltub küll sellest. Aga meil on aeg nii kaugel, et kuuleme ära uudised, pärast on meetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet kodustuudios saate just Pavli Venov, Kuku Raadio stuudios Natalja Kitam. Sel nädalal me saame teada, et riigikontroll avaldas sellise ühe arvamuse või siis õigemini, kuidas seda nüüd nimetada, et kas oli raport või mitte, aga et pealkiri oli väga intrigeeriv, et Vene koolidele antud 2,5 miljonit eurot on haihtunud. Ja küsimus on, et kuhu, et haridusministeerium, nii kuidas Eesti Ekspress väidab, et jagas raha lõdva käega, ega ei tea, mida sellega tehti. Ja tuletame meelde, et 3 Tallinna Vene õppekeelega koolile oli välja makstud natukene üle 2,5 miljoni eurot selle jaoks, et tõustada ja teha paindlikuks eesti keele õppe, et see oleks palju kõrgemal tasemel. Ja riigikontrolli esimees Janar Holm leiab, et kuidagi moodi ei ole aruandlust selle raha ära kasutamise kohta, et läinud tuulde vist.
No.
Ja et riigikontroll tegi ainult sellise põgusa analüüsi, kui märkis, et esitatud andmete pealt ei selgu isegi seda, kui mitu õpilast katseprojekt, mis algas 2017. aastal on kaasatud ja kui palju õpetajad on palgatud ja lisatasusid on välja makstud. Vot nii palju siis teile raha jagamisest ja kasutamisest koolides.
No ma siin ütleks niimoodi tõesti täpsustades, et iga aasta, iga kool nendes kolmes sai 250 000 ja siis kulutaski seda vastavalt sellele nöölda projektile. Aga põhimõtteliselt, mina ka lugesin seda, põhimõtteliselt see sisend, tehniline sisend haridusministeeriumi poolt oli selline, tehke midagi. Tehke midagi, et oleks parem. Ja sa saad aru, Pavel, et sellise sisendiga saab ju kõike teha, kui mõõdikut ei ole, kui eesmärk on küll sõnastatud, et selle kooli lõpus gümnaasiumi lõpetaja peaks teadma eesti keelt, valdama eesti keelt C1 tasemel, see on kõrgem tase, on küll C2 olemas, aga seda meil isegi ei testita, see on, ütleme niimoodi, sirbi peatoimetaja tase.
Oota, aga korrektuse mõttes ikkagi ma eriti hästi ei saa nõustuda sellega, et lihtsalt selles raha jagamise dokumendis otsuses oli täiesti niimoodi kirjutatud, et lihtsalt tehke midagi, me ei tea ise ka, aga üritame.
No ma võin inimkeeli seda niimoodi tõlkida küll. Absoluutselt.
Okay.
Et seda ainukese mõõdiku ma ka ütlesin välja. Aga see huvitav, et see oli Eesti Ekspressi väike nupuke, kus Janar Holm kommenteeris. Ja seal oli üks huvitav moment, kus oli kirjas, et ühes koolis on see eesmärk on saavutatud 90% tasemel, teistel on vähem. Aga mul kohe tükkis küsimus, aga nimetage see kool ja kuulge, neil on retsept. Nad teavad, kuidas seda asja teha ja seda eesti keele õpet ikkagi kõrgemale tasemele viia. See on sisuline küsimus.
Et see on aga, nagu edulugu, mida võiks nagu propageerida?
No võiks seda uurida. Võt, seda kõike võiks uurida, aga lisaks sellele ma tõesti riigikontrollile nagu soovitaks südamest võtke nüüd lõimumiskava rakendusplaan. No võtke. Muidu ka nende koolide programm on seal kirjas kõikide ilusate numbritega. Seal on näiteks eesti keele online, ehk siis veebikursuse valmistamine B1, B2 tasemele on kirjas, mis peaks olema aastal 2020 juba valmis. Et võtke see üks Excel tabel, vaadake, kus, mis on, palju näiteks on kulutatud vangis olevatele inimestele, ehk siis vangitele eesti keele õppeks ja mis seal on see hea tulemus või ei ole hea tulemus, et jõudu tööle, ma ütleks niimoodi. Samas, kas sa mäletad, et 2-3 aastat tagasi riigikontroll üldse uuris tervikuna eesti keele õpet täiskasvanutele?
Jah, oli küll, jah.
Nii, ja siis see tulemus ei olnud üldse lilleline, vastupidi. Et riigikontroll oli mures, et see kõik oli korraldatud mitte nii hästi, et jällegi see kuluefektiivsus on, oli küsitav. Aga kas sa mäletad, mis see tulemus oli pärast?
Noh, no, umbes... kui arvestada seda, et kui eile ilmus riigikontrollilt see teada, mida me ette lugesime, mida me praegu arutame, siis mul jääb küll selline mulje, et nagu vist midagi pole nagu muutunud.
No terve nädal, jah, terve nädal siin ja seal kirjutati sellest kindlasti. Aga lõppkokkuvõttes ei ikkagi midagi oli. Samadele inimestele, samadele institutsioonidele, kelle töö suhtes riigikontrollil olid küsimused, neile anti raha juurde. Paar, kolm ja isegi rohkem miljonit. No kui siin kordub sama muster, aga ootame, et antakse nendele koolidele veel raha sisendiga, tehke midagi. Tehke midagi.
No mind, ma ütlen autot, natukene teeb nagu murelikuks see, et sa arvad, et tõesti, et selline lähenemine oligi, et noh, tehke midagi.
Kuule, aga võtke mind nööbist kinni ja öelge, kuule, miks sa nii arvad?
Mingi tegevusplaan ju pidi olema, millele raha eraldatakse.
Oota, kas sa arvad, et sa oled nukker, et sa kahtled minu sõnades, et sa oled nukker, et tegelikult asi nii ongi?
Võib öelda niimoodi, et 50-50.
Võt, kuule, aga siis ongi hea, et ütled, kuule Natalia, kuule kiitangu. Võta mind nagu sellest nööbist kinni ja ütle, kus on link, saada mulle. Ma kohe saadan hea meelega. Eks? Et võib ju uurida. Võt siin on see, vaata, võt siin on väga huvitav moment, kus venekeelne press võiks... Kuna neil on see otsene side sihtrühmaga, ma loodan, nad võiksid seda asja uurimiseks. Aga mida me näeme? Eesti Ekspress kirjutab, Delfi seda tõlgib, avalikustab ja punkt. Kus need lood on? Kus need lood on? Kus uuritakse? Kus, mina küsin, kes see kool on, kellel on 90% tulemust. Ma nagu huviga ootaks, et see lugu oleks ikkagi lahti räägitud, uuritud, et me ei jääks sellel tasemise, noh, meil kogu juhtimine, selle asja juhtimine on jututuba formaat.
Räägime. Vaata, tähendab, et see summa, mis oli eraldatud tegelikult, oli 3,3 miljonit ja projekt puudutas Lasnamäe gümnaasiumit, Kesklinna Vene gümnaasiumit ja Linnamäe Vene lütseumit. Ja vastavalt plaanile need, kes tegid arvestus 7. klassis kuni 9. klassini, nemad siis pidid valdama, noh, 9. klassi lõpuks kategooria B2 tasemel ja gümnaasiumi lõpetamise hetkeks kategooria C1 tasemel. Nii kuidas on ka Irene Käosar, kes on meie integratsioonisihtasutuse juht, on öelnud seda, et mitte mingisugus konkursid pole toimunud ja miks just need koolid olid väljavalitused ei ole nagu selles mõttes nagu selge.
No kuule, et lõimumiskava rakendusplaas, millele ma viitasin, on ikkagi kultuuriministeeriumi ja kaasarvatud integratsioonisihtasutuse käes, et ma ei tea, kas ta küsib ise enda käest või? Et miks nii on?
Selles mõttes on nagu natukene olukord tragikoomiline töös küllest. Kõik räägivad sellest, et on vaja, ma tea, seal tõhustada ja süvendada ja ma tea, mis asju teha ja kutsutakse üles kogu aeg, et on vaja eesti keelt õppida ja et võõra kultuuri ja võõra keele kandjad saaksid aru, et eesti keele valdamine gümnaasiumi lõpetamise puhul on väga oluline. Ja teises küljes, kui isegi seda raha jagatakse just sellel õilsel eesmärgil, siis vähemalt riigikontroll, kes loeb ja arvestab meie riigi raisatud raha, ma olen heas mõttes ära kasutatud raha, teeb järelduse, et mitte midagi pole selle arvamendusega selge. Aga väike reklaamipaus, pärast on meetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Meie saade jätkub veel üks väga huvitav uudis, mida sel nädalal venekeelne kohalik meedia meile edastas. Jutt käib eilisest päevast ja uudist tuli Narvast. Seal käis Mart Helme EKRE-st ja viis läbi ka pressikonverentsi ja ütles, et nädala aja jooksul nimetatakse, et partei nimetab Narva osakonna EKRE partei Narva osakonna juhi nime. Võt selline väga huvitav uudis ja võib-olla kaks väga märgilist momenti, et kes organiseeris Narvas Mart Helme pressikonverentsi. Seda organiseeris Keskerakonna liige Andrus Tamm, et see on iseenesest huvitav. See on üks moment ja teine asi on see, et muu hulgas rääkides vene keeles Narva ajakirjanikele pressikonverentsil, Mart Helme lubas endale meelde tuletada oma perekondliku ajalugu, kus ta siis meelde, kuidas siis omal ajal tema isa võitles Narvas 44. aastal Nõukogude Liidu armee vastu. Jah, ta muidugi ütles, et ta oli üks viimastest tollel hetkel, kes kes lahkus rindejoonel, sellepärast, et sakslased olid meid reetnud. Aga üldiselt on huvitav, et ta veel ütles veel sellist asja, et kui Narvakas tahab liitud EKRE-ga, siis mitte keegi ei hakka teda parteist välja ajama või siis mitte võtma parteisse sellest, et tema täistab 9. mai. Ja mis sa arvad, kuivõrd õnnestub EKRE-l siis luua selline toimiv Narva organisatsioon lähtudes, mitte seal ainult elavatest eestlastest, vaid just nagu venekeelsest inimestest.
Kuule, aga no, praegu on riigikogus ju Ida-Virumaa poolt ka valitud Breivel, kes on EKRE erakonna saadik. Ja siin me saate alguses ju rääkisime selles, kuidas see Kreml ja EKRE, kuidas see kõik käsi käis üldse, milline seos siin võiks olla. Aga meenutame ka seda, noh, esiteks muidugi PR aplodeerib, PR inimesed aplodeerivad sellele, kuidas ta väga-väga peenelt täpselt rääkis neid asju, mis inimestele korda läheb. Just protest hääled, mitte need nooremad, püüdlikumad, ettevõtlikumad, ei mitte. Me räägime teistest. Aga samas meenuta see intervju Deutsche Wellele, mis enne kui Helme oma siseministri portfelli ilma jäi, kus ta nimetas Putinit kui väga mõistlikuks poliitikuks ja rääkis mingi nagu suure rahva uhkusest ja muid asju. Kui ma olen seda kuulnud, siis ma jällegi istusin ja mõtlesin, aho, noh, ta andis ju seda vene keeles muide. No siin on sihtrühm väga-väga selge. Ja kuna see intervju oli YouTube'is avalikustatud, siis ma vaatasin seal ka kommentaare ja need olid, issand jumal, lõpuks ometi üks normaalne poliitik eestlane, võt tema poolt mina hääletan. Ma arvan, et siin
eilse pressikonverentsi juurde, siis ma arvan, et PR inimesed aplodeerivad veel ka selle üle, et Mart Helme suutis 9. mai tematika äärmiselt, ma ei saa öelda, et delikaatselt, aga äärmiselt lihtsas keeles nagu esitada, et tema sõnad olid siis sellised, et, et jah, et meie suhtumine 9. mai suhtes on erinevad, aga, aga tema arvab, et mõlemad pooled on juba enam vähem aru saanud, miks need suhtumised on erinevad. Ja ta ütles nii, et, et ta arvab, et nemad teevad targalt, kui ei hakka väga teravalt selle taatumi ümber diskussiooni pidama. Kuigi ta ütleb, et ka edaspidi nagu nii see erisuhtumine jääb.
Tead, ma praegu ütleks niimoodi, et, et valitsuse õnnestumine selle pandeemia võitluses ja ebaõnnestumine on üks EKRE väga edukas ja täitsa tasuta kampaania Ida-Virumaal. Et kõik, mis nüüd valesti läheb, kraavi, untsu, kõik on, kõik tuleb ikkagi EKRE-le kasuks Ida-Virumaal. Ja selles mõttes ma usun, et kohalikel valimistel, eriti kui sa ütlesid, et seal on see, see tamm jällegi mängus, eks siis kohalik keskerakondlane, kes oskab konjunktuuri väga hästi tajuda, siis ma ütleks, et see on täitsa reaalne võimalus, mille üle mina inimesena kodanikuna ei ole üldse rõõmus.
Võibolla siin on ka üks väga huvitav signaal ka näiteks Narva linnapeale Katri Raigile, kes kindlasti oli ka võibolla üllatunud, et EKRE liidri, ühe liidri pressikonverentsi korraldas just nagu keskerakondlane.
Ja sõber. Ma arvan, keskerakondlane ja sõber, ütleme nii.
No ma ei oska seda inimliku mõõdet nagu hinnata, aga, aga igal juhul ma arvan, et see oli selline hopp tunne oli vist Katri Raigil kindlasti selles.
Aga,
aga võibolla see oli kõik oma vahel kooskõlastatud, ma ei tea, ma ei oska öelda.
Riigikogu valimistel ju EKRE tegi tugevalt kampaaniat ja see Breiveli sellise, no kuidas ma ütlen, väga, väga šarmantse, Karmoška ja kõik see, eks ju, pillimees, armas inimene, sinna ettepanemine, eks siis sinna nimekirja, oli küll väga, väga tark tegu, ma mõtlen EKRE poolt ja tema saigi sisse, tema saigi sisse. Et see ei ole loo algus, ma ütleks niimoodi. EKRE tegutsemine Ida-Virumaal ei ole märts 2021 lugu. See algas palju varem. Ja jällegi ma ütlen, et praegu kõik, mis valesti on selle pandeemiaga, on täitsa tasuta ja väga jõuline kampaania EKRE-le. Sest nemad korjavad protesti hääled, nemad räägivad sellest, kuidas asjad peaksid olema ja räägivad vene keeles nendega ja räägivad nendel delikaatsetel teemadel, kus on raske mõnal teisel poliitikul rääkida, aga tema oskab.
Aga ma kujutan ette, et võibolla praegu vist enne oktoobri valimisi lähtudes eilisest pressikonverentsist näiteks ma arvan, et Narva võimud vist hakkavad pead ja kukalt kratsima, et kuidas mobiliseeruda selle jaoks, et mitte lasta, sellepärast me ju kõik teame, et EKRE on ikkagi tont olnud ka nende jaoks, kes on praegu Narvas võimul, aga nii, kuidas sa väga täpselt ütlesid, et aga people have it, nagu vene keeles
öelda.
Eks siis rahvas nagu neelab alla selle kõige just nagu sellest lähtudes, et vaata kui otsekoheselt ja ka vastavalt levinud narratiividele venekeelse elanikkonna seas.
Ta toetab neid.
Ära, jah, retoorikas. Nii et pole siin nagu põhjus tegelikult imestamiseks mitte mingi suur.
No ta ju kasutab neid ja ta toetub nendele ja kinnitab neid, et ei tea, kas ja kes sellega peab tegelema meie riigis. Aga fakt on see. Jällegi, nagu ma ütlesin, selle pandeemia ja kõik see vaktsineerimine ja muu, kui see õnnestuks, kui siin oleks selline usaldus ka loodud Eesti valitsuse ja valitsejate ja miks mitte ka munitsipaalvõimu vastu, siis ma arvan, EKRE võimalused oleksid ikkagi väiksemaks.
Aga meie tänane saade hakkab lõpule jõudma. Tuletan meelde, et Kuku Raadio stuudios oli täna Natalja Kiitam. Saatejuht Pavel Vahv oli kodustuudios. Aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
Kirillitsas Eesti.